and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni siku ya Jumanne, tarehe ni 6 mwezi wa 8 mwaka 2024. Nalo jina langu wananiita Harrison Kamau.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunakukaribisha katika matangazo haya ambayo yanakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Ndani ya VOA Express kama kawaida, leo siku ya Jumanne tutakuwa na kipengele kile cha kama huna kazi. Tunamulika kijana ambaye ni kinyozi kwa wakati huo, na wahamasisha vijana wenzie kwamba watafute njia bora za kujiajiri.
Vile vile tutaangalia na kurucha kupeleka macho yetu kule Paris, Ufaransa, tuangalie mambo yanakwendaje kwenye michezo ya Olimpiki. Vile vile muziki kama kawaida ilivyo ada ndani ya VOA Express, mambo yatanguka kweli kweli hivi leo, miongoni mwa mengine mengi kama yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, swali la leo, barazani, miongoni mwa mengine mengi.
Haswa basi, bila ya kupoteza wakati, Harrison, tuanzie huko Paris, Ufaransa. Haya, tuna vidokezo tu ambavyo umesema kwamba kuna mataifa ya Afrika ambayo yanazungumziwa kudondoka na mengine ambayo yanazungumziwa kung'ara. Haya, na kuachia ukumbini wako.
Naenda kwenye taifa la Kenya. Na usiniulize kwa nini nimeenda kwenye taifa la Kenya. Na wala usiniulize kama mimi Mkenya au sio Mkenya, lakini ukweli ni kwamba tukiingia upande wa riadha, Kenya imeshajipatia dhahabu. Na dhahabu yenyewe ni kutoka kwa Chebeti, Beatrice Chebeti, ambaye tayari ameshapata dhahabu ya mita 1500 huko Paris, akiwa amefuatiwa kwa karibu, ama aliyemfuata ni Faith Kipyegon, pia vile vile Mkenya ambaye alipata fedha. Lakini kulikuwa na utata. Huyu wa pili, Kipyegon, mambo yalitokea, kukawa kuna mtafaruku pale walipokuwa wakikimbia kuja kumaliza, akiwa ameandamana na mwenzake wa kule upande wa Ethiopia, Tsege. Na pale wakawa kuna mtafaruku kiasi kwamba licha kushinda kiwa namba mbili, Kipyegon kwa muda alisemekana kwamba amepokonywa ile medali yake ya fedha. Na pale kuliasilishwa malalamishi na kukawa mbele ya wanahabari pia akilalamika asijue kwa nini amepokonywa medali yake. Lakini muda mfupi baadaye uamuzi ulifanywa na kukasemekana kwamba medali yake ni halali. Kwa hivyo sasa pale wa Kenya wakawa wamezoa dhahabu na fedha moja kwa moja. Kwa hivyo hongera sana Beatrice Chebet na Faith Kipyegon kwa kuweka bendera ya Kenya juu kwenye mbio hizo. Huko upande wa Paris,
lakini
Ufaransa.
Kwa upande huo wa Misri na
bado tunajua unapoelekea kwenye soka. Tunakuja kwenye Misri na Morocco. Nitakueleza mambo hali iliyowakumba wale upande wa soka. Tukiwa bado kwenye riadha, kuna medali ya tatu ya Kenya na ni kwenye mbio tofauti sasa za mita 800. Inayo medali imemuendea ya Shama, imemuendea Mora, Mary Mora vile vile wa Kenya. Kwa hivyo sasa inaonekana kama hasa wakati wa riadha wa Kenya ndio wameanza kujitokeza. Unajua tulikuwa na Sunday hapa jana, akaniambia nini imekuaje kwa Kenya, alafu tukatania tukasema ama labda maandamano yameadhili wanariadha wa Kenya, lakini yanaonekana bado wameanza kushika nafasi yao kama inavyofaa. Kwa hivyo hongera sana kwa wanariadha hao wa Kenya. Basi najua unataka niendelee kujikita Afrika. Sasa niko kwenye soka Afrika. Tuangalie Komoro, tuangalie Morocco na tuangalie Misri. Kwa bahati mbaya timu zote mbili zimeshaondoka. Na kilichotokea ni kwamba katika michezo, Morocco walijipata wametupwa nje hapo jana kwenye mchezo wa soka, na mambo yaliwaendea vibaya baada ya kuchapwa 2-1 na Uhispania. Na mwanzoni walicheza vizuri, lakini dakika za mwisho mwisho mambo yaligeuka, na kwa hivyo Uhispania ikawaonyesha njia ya kuelekea nyumbani. Kwa hivyo sasa ile timu ya Afrika ambayo tulikuwa na matarajio makubwa ikawa imeondoka. Hali kama hiyo pia imewakumba wale Misri waliocheza dhidi ya Ufaransa, na pale walitwangwa 3-1 na Ufaransa, na vile vile mambo yaliharibika dakika za mwisho mwisho. Sasa ina maana kwamba kombe au dhahabu huenda itatokea Ulaya, kwa sababu sasa Uhispania na Ufaransa ndio macho yanaangalia. Kwa hivyo mmoja wao anakuja kupata dhahabu kwa sababu sasa wale wameendelea. Mambo yakiendelea kuwa bado mazuri. Lakini kuna ripoti nzuri kutoka Afrika bado zenye matumaini. Nazungumzia basketball
ya wanawake.
Ya wanawake. Ya Nigeria ambayo imefuzu na kuingia kwenye quarter finali, ikiwa ni mara ya kwanza katika historia kufika katika viwango hivyo. Kwa hivyo pale sasa kuna matumaini kwamba bado katika timu kubwa kubwa, wachana na wanariadha, timu kubwa kubwa za Kiafrika bado jina lipo kule upande wa Paris kwenye Olimpiki. Na kwa hivyo sasa tunatazama kwa karibu timu hii ya wanawake wa Ufaransa itafanya nini kwenye mashindano hayo. Na pengine tu tukiangalia orodha ya kuongoza kwenye medali kufikia sasa, mataifa ambayo yanaonekana bado yameshamiri zaidi kwenye upande wa medali ni Marekani na China. Hao ndio sasa mashindano ya medali ya ama wingi wa medali yanaendelea kuwa pale juu.
Lakini kuingia, ni kurudisha nyuma kidogo, kuingia kwa basketball ya wanawake Nigeria hapo tayari imeweka historia, si tu kwa Nigeria bali pia kwa bara la Afrika, kwani ni timu ambayo imekuwa ikifanya mazoezi muda mrefu, wamejiamini na wameonyesha uwezo mzuri wa kucheza pale walipokuwa uwanjani. Sasa ukizingatia basketball ya wanawake, wapo baadhi ya watu ambao ndio wanaangalia, lakini zaidi inaonekana kwamba basketball ni mchezo ambao unapendwa sana katika mataifa ya nje, hususan hapa nchini Marekani.
Asante sana mkamiti. Basi tunapomalizana na hayo ya Olimpiki, ni kwamba kando na Marekani na China wakiwa pale juu, vile vile kuna Ufaransa, Australia na Uingereza. Hizo ndio timu ambazo ama mataifa yaliyoshamiri kufikia sasa kwa wingi wa medali. Kwa hakika tutaendelea kuangalia mambo yanavyoendelea huko Ufaransa, na katika kila wakati wa matangazo yetu tutakuwa tunakufahamisha mambo yako vipi.
Tupate kibao kinasema vile inafaa.
Steve Simple Boy.
Nimetika ndamana na sinamia kwanza warm up huko garamea poko lika maweta vile takudumia na baby my mind kato na nine nine kama sopi nipende tu bye bye vicheche bye bye my baby no line vile gongingo home why why hakuna mwingine wa kukompea
eti wakina nani
no don't dare watasema ni kiki au nanilea vile unanidishi kauna kulasea
wakitema unipende kusiku utachende tumepita na wengi moyo makaria renti utaupiga madenti juu sina visenti
vile unataka je nikupe mapenzi ama unaona je nikupe twa bila inafaa.
Vile inafaa, mimi nimekupata. Vile unang'aa, mimi nimepata. Watashitwa na kifafa, fahari kudata. Wendi wifi, sihitaji data. Umeni wifi, kitoto, kula kama doto. Jackpot loto, umeni towa soko. Mambo internationali, tena tia loko. Wenda kuvita dali.
Simple Boy, ule kijana Nairobi anasema vile inafaa. Ni lugha zao tu za mjini na ni sanaa, lakini ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Basi mkamiti, naona kama nafasi ni yako sasa.
Haswa tunashuka kule Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo kuna taarifa si ni ya kuhuzunisha kwa kweli, kwa sababu matukio haya ya ubakaji na yanaongezeka siku hadi siku, na si Tanzania tu, katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki kweli matukio haya huwa yanazungumziwa. Lakini leo hii tunazungumzia Tanzania, ni tukio kufuatia vijana watano wa jijini Dar es Salaam ambao inaelezwa kuwa wamekamatwa kwa za kulawiti na kumbaka msichana mmoja anayedaiwa kutembea na mume wa mtu. Taarifa ambazo pia hata waziri wa mambo ya ndani Tanzania Madi Masauni amethibitisha kukamatwa kwao. Na kufuatia tukio hili nimezungumza na Mmoja wa wadau wa masuala ya haki za binadamu, Onesmo Ole Ngurumwa, ambaye ni mratibu wa kitaifa wa muungano wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, na nikamueleza kutaka kujua kwamba yeye kama mdau katika sekta hii ya haki za binadamu amepokea vipi taarifa kuhusiana na tukio hili.
Kwanza niseme tu kwamba tunashukuru kwa hiyo taarifa kwamba wamekamatwa, na ni jambo ambalo tulitaka mapema sana lifanyike, ukizingatia swala lenyewe lilivyofanyika ni la kikatili, lisilozingatia ubinadamu, katiba, sheria na tamaduni zetu. Kwa hiyo tulitegemea vyombo vingekimbia haraka haraka iwezekanavyo, ukizingatia watuhumiwa sio raia wa kawaida, ni watu ambao wanafahamika kwenye taasisi yetu ya jeshi. Tulitegemea hilo swala hata lisingefika hata leo, kutokana na uwazi wa swala lile na mambo kama hayo. Kwa hiyo kwa hilo ni swala, lakini jambo kubwa katika hilo la msingi ni kwamba binafsi sijaona hizo picha au video za kuonyesha wamekamatwa.
Onesmo kupitia gazeti la Mwananchi limethibitisha kwamba katika mazungumzo na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Hamad Masauni, amethibitisha kukamatwa kwa watu hao. Lakini sasa swali linalo jitokeza zaidi ambalo linaangaliwa kwa makini ni kwa nini vituko hivi vinaendelea kuongezeka kila kuchao nchini Tanzania? Serikali inatakiwa ifanye nini? Wadau nyinyi mnaohusika na masuala ya haki za binadamu, nini ambacho mnadhani kinatakiwa kuchukuliwa wakati huu ili kuhakikisha matukio haya yanasitishwa kabisa?
Nini kifanyike? Turudi kwenye misingi ya kitaifa, maadili ya kitaifa, tunu za kitaifa. Tujenge taifa letu katika misingi ya kujali binadamu, utu wa binadamu, binadamu za binadamu, maadili yetu na tamaduni zetu. Na tunafanyaje hivyo? Tuanze kwa kuhakikisha kwamba mifumo yetu ya elimu kuanzia chini kabisa tunatengeneza watu ambao wanajali binadamu, wanaondoa na ukatili. Kwa sababu ukatili uko kila mahali, wananchi kwa wananchi, watoto kwa wanaofanyia, wanafanyia wenzao, wananchi kwa watoto, ni kubwa. Kwa hiyo tuanze chini, tutoe elimu ya haki ya binadamu na masuala yote ya utamaduni na kulinda utu wa binadamu toka mtoto anakuwa. Ili vizazi vijavyo, watu miaka 20 ijayo, tuwe na Watanzania ambao wameelimika, wana ubinadamu na utu. Jambo lingine la pili, kwenye mifumo yetu ya haki, vyombo vyetu vya usalama, tuchukue watu ambao wana weledi, wana ubinadamu, wana uadilifu. Tuchukue vijana ambao wameshikana mitaani, vijana ambao wanakwenda kufanya vitu vibaya kwenye vyombo vyetu vya usalama. Turekrui, tufanye utu, tuchukue vijana kwanza waliosoma vizuri, waende kwenye majeshi yetu, vyombo vyetu vya usalama, watumie muda mwingi kusoma. Lakini tumekuwa tukipendekeza kuwe kuna somo la haki ya binadamu na sheria kwa muda mrefu kwa hawa vijana, wapigwe vizuri. Tusiangalie tu watu wana manguvu wana nini, tuwapeleke kwenye vyombo vyetu vya usalama. Tuangalie pia maadili, hao wanakwenda kulinda, kukaa na silaha, wana ndio wanaolinda raia na mali zao, ndio wanalinda taifa letu. Tusiwe na vijana wenye tabia kama wale mlioona kwenye ile video. Tukiwa na jeshi lenye watu wa namna hiyo, ni hatari kwa taifa.
Ni Onesmo Ole Ngurumwa, mratibu wa kitaifa wa muungano wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, akizungumza na VOA Express. Kaa tayari kupata habari za dunia.
Vikosi vya Russia vimefanya mashambulizi ya anga katika maeneo mengi ya Ukraine, maafisa wamesema mapema leo, ikiwa ni pamoja na kupiga mji wa kaskazini mashariki wa Kharkiv kwa makombora. Meya wa Kharkiv Iho Telekov amesema kwenye mtandao wa Telegram kwamba shambulizi hilo limeharibu kliniki ya matibabu na kwamba mamlaka ilikuwa ikifanya kazi kufafanua habari kuhusu majeruhi wote wale. Ole Snehubov, gavana wa eneo la Kharkiv, amesema watu huenda wamenaswa kwenye vifusi. Sahel Lysak, gavana wa mkoa wa Dnipropetrovsk nchini Ukraine, amesema kwenye Telegram kwamba ndege zilizo na rubani za Russia zimeshambulia mji wa Nikopol hapo Jumanne na kusababisha mioto kadhaa, lakini hakuna majeruhi.
Polisi wa Nigeria walisema leo Jumanne kuwa wamewakamata waandamanaji zaidi ya 90 waliokuwa wamebeba bendera za Russia, huku maandamano yaliyochochewa na matatizo ya kiuchumi yakiingia siku ya sita. Maelfu ya watu walijiunga katika maandamano ya kupinga sera za serikali na gharama kubwa za maisha wiki iliyopita, huku nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika ikikumbwa na mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi kuwahi kutokea katika kizazi kimoja.
Kampuni ya Mobis Motors ya Kenya ambayo ilianza kutengeneza magari makubwa yanayohimili vishindo vya bei ya chini yaliyotengenezwa kwa ajili ya barabara za Afrika mwongo mmoja uliopita imeamua kuacha kufanya kazi zake kutokana na changamoto za kifedha. Taarifa ya kampuni hiyo pamoja na vyanzo vya wahisani vimesema mapema leo. Mobis ilianzishwa na mwekezaji mmoja mzaliwa wa London ambaye alikutana na madhila ya barabara mbovu za bara hilo wakati akifanya kazi katika kampuni ya misitu nchini Kenya, na aliona kupanda kwa kodi katika taifa hilo la Afrika Mashariki kuna maanisha mtindo wake wa biashara hauwezi kuendelea. Chanzo kutoka kwa mmoja wa wanahisa wa kampuni hiyo kimeambia Reuters biashara haikuwezekana na haikuendelea tena, na kwa hivyo kampuni hiyo imesitisha shughuli zake.
Mratibu mkuu wa maandamano ya wanafunzi nchini Bangladesh anasema mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Mohamed Yunus ndiye chaguo lao kama mkuu wa serikali ya mpito siku moja baada ya waziri mkuu wa muda mrefu Sheikh Hasina kujiuzulu. Kiongozi mkuu wa nchi hiyo kwa sasa na mkuu wa kijeshi walisema Jumatatu kwamba serikali ya mpito itaundwa hivi karibuni.
Matsa wakiwa na Mario wanasema yule kutukaribisha kuingia kwenye barazani. Na kabla hata kuingia kwenye barazani mkamiti, vizuri tu kusema habari ambazo zimeingia sasa hivi. Habari mpya kabisa kwa sasa ni kwamba mgombea urais kwenye tikiti ya Democrats hapa Marekani Kamala Harris, ambaye pia ni makamu wa rais wa Marekani
kwa hivi sasa
ametangaza mgombea mwenza, na mgombea wake mwenza si mwingine ni Tim Walz ambaye ni gavana wa jimbo la Minnesota na aliyechaguliwa mwaka 2018 na pia kushinda tena kwenye uchaguzi wa 2022. Taarifa zaidi tutazitakuwemo kwenye habari zetu za jioni saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Hasa turudi katika barazani ambapo tumekuuliza, je, unadhani wanawake wamewezeshwa kupita kiasi na kupelekea wanaume kutosikika sauti zao?
Aha. Mimi naona tu maoni na nitayasoma kama alivyoingia.
Mm-hmm.
Naona Makarias Mwita Musadi. Ah, hujasema yuko wapi lakini anasema kutengwa kwa wanaume haswa mtoto wa kiume kumesababisha siku hizi kuonekana wazi kuwa mwelekeo tunakoelekea ndio mbaya sana iwapo hatutajirudi kuwapa na hata kuelezea umuhimu wa mtoto mwanaume katika familia. Ndio siku hizi hazina umuhimu haswa kwa watoto wa kike. Hii ni baada ya kujiona kuwa ni muhimu kuliko watoto wa kiume na hata kupewa haki zaidi. Hivyo basi lisipotazamwa kwa jicho litakuwa janga kubwa siku za usoni na hata umuhimu ama uzao wa familia kupotea kabisa.
Timothy Ngaira yeye anapatikana kule Kitale, Kenya, amesema usawazishaji wa jinsia ni kitu muhimu kwa upande mwingine, ambapo kwa upande wake binafsi anaona kwamba wanawake wanaangaziwa sana inapofikia masuala ya maendeleo au mambo yanayohusu jamii.
Jamal Rashid anasema shida ni kwamba ulimwengu umemwezesha sana mwanamke wakasahau kumuelimisha mwanaume kuishi na mwanamke aliyewezeshwa. What next? Tusubiri, ni kama tu bado ni mapema, tutatii.
Haya basi, nasoma ujumbe wa Baraka Muzi, yeye anapatikana Kasulu, Kigoma, anasema familia nyingi mwanamke akipata madaraka wanaume huwa wanabaki kimya, na pale kila kitu anakuwa anashikilia mwanamke.
Isaya Sambo mpenda amani kutoka Tanzania anasema wana wanawake hawajawezeshwa kupita kiasi, bali wamekuwa wakiwasemewa zaidi na kutufanya wanaume tusikike, kwani nao walikaa muda mrefu pasipo kupata fursa hiyo ya kuzungumziwa.
Good luck Mwansimba, yeye anasema kwa sababu mke akiwa na kipato kumzidi mume huwa anajihisi kuwa na nguvu kuliko mume, na hii itasababisha kila mtu kuwa bize na mambo yake, kwa maana ya kwamba familia haitatunzwa ipasavyo, yani tutajali kipato na sio watoto.
Jacob Clement naye ana maoni tofauti, anasema huu ni mpango wa shetani kumnyang'anya mwanaume mamlaka aliyopewa na Mungu ili mwanaume akose kipato, akose sauti ndani ya nyumba ili shetani atawale dunia. Ndio maana uzazi wa mpango umefeli kwa wanaume, umefaulu na kwa wanawake, mikopo imefaulu kwa wanawake. Maoni yake tu ya Jacob Clement.
Nasoma ujumbe wa Salomo Mporogomi, yeye anapatikana Kigoma, anasema mwanamke ni mwanamke tu, hata awe maskini, kujipandisha mbele ya waume zao ni kawaida yao. Tunawaacha, dunia itawafunza, maana aliyepanga utaratibu wa mwanaume kuwa kiongozi kwa mwanamke ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Shukrani sana Kayuni Rashid, Emmanuel Charles Maxai, Joseph Jila Ngasa wa pia lugha la kama Malimao Ramadhani, Kayuni Rashid kwa mchango wenu katika kipengele hiki cha barazani. Ni vyema sasa nasi tukapata burudani ya muziki kabla ya kusonga mbele na masuala mengine yaliyoko ndani ya barazani. Kibao hicho Heartbeat.
Touching Dalia, low baby, and a fine.
Bob DZSK anasema heartbeat ndani ya View Express. Nilikueleza kwamba mambo haya kweli kamwe na hayakamiliki kamwe bila muziki. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yanateremka, lakini wakati ajira inakuwa adimu, maisha yanakuwa magumu, lipi la kufanya ili kujikimu kimaisha? Kama huna kazi, jana wewe, nini la kufanya?
Tumsikie Steve Odor, maarufu kama Chebo. Yeye ni kijana ambaye anafanya kazi ya kinyozi katika mji wa Mombasa. Anaeleza jinsi alivyojiajiri. Amezungumza na mwenzetu Patrick Nduimana.
Ya mimi nimejiajiri mwenyewe, nafanya shughuli yangu ya kinyozi, ambayo ni kurembesha watu. Na hii biashara si mbaya vile, sababu naona inanisaidia kimaisha.
Unasema umejiajiri, kazi hii ni muda gani sasa unaifanya?
Hizi kule mbele nimefanya ni karibu miaka naelekea miaka 20, sababu mara ya kwanza nilikuwa nimeajiriwa.
Mara ya kwanza ulikuwa mfanyakazi afu baadaye ukajiajiri. Leo ndio mmiliki na umewaajiri watu wengine?
Ndio, mimi mwenyewe sasa hivi nimejimiliki mwenyewe, na nimefundisha. Mara nyingi upenda kufundisha mtu ndio tufanye naye kazi.
Na hivi katika saluni yako unasaidiana na wafanyakazi wangapi sasa?
Sasa hivi niko na kijana mmoja ambaye tunasaidiana naye.
Sijui baada ya muda wote huo ukifanya kazi hiyo mambo yako vipi? Unapata mapato au bado kuna changamoto?
Changamoto tunazopitia huwa ni changamoto kama upande wa stima wakati mwingine, kisha na wakati kama pengine wakati wa siasa. Sasa hivi ndio shughuli zinarudi chini.
Lakini ukiacha changamoto hizo, unaona kwamba hii kazi mapato unayopata yanaweza kukusaidia kukidhi mahitaji yako bila matatizo?
Ndio, nashukuru sababu hii kazi yangu nashukuru inanisaidia. Watoto wanaenda shule, mimi mwenyewe napata mapato yangu, naishi vizuri, niko na mke na watoto.
Sawa kabisa. Na kando ya kazi ya ukinyozi, huna kazi nyingine ambayo unaifanya?
Sina kazi nyingine, japo hilo ndio nilioitegemea. Na siku zote nadhani pengine unapotia bidii kwa ile jambo nalolifanya, huwa kunakuwa na mafanikio.
Na mipango yako ya baadaye ni ipi?
Mipango yangu ya baadaye, sababu kazini huwa siku zote huwa sisi watu wa jua kali tunajiwekea hela zetu za uzeeni, sababu hamna mali tunaweza tegemea, ingine labda kama kuna vyama ndio tunaweza shikana navyo.
Hongera sana ndugu yetu, unaona anajituma kwenye kinyozi chake na kuanyoa polepole, si hata njikimu kimaisha
haswa mambo yanavyokwenda. Tuko tunaelekea ukingoni, basi bila kusahau swali lile la leo ambalo tumekuuliza: unadhani kuna uhamasishaji wa kutosha kuhusu unyonyeshaji wa watoto wachanga? Suke John wa Ilangasika anatokea Geita anasema hakuna, maana wengi wao elimu hawapati kwa wakati, hasa maeneo vijijini ndio pako kimya kabisa, elimu finyu.
Timothy Ngaira yuko Kitale, Kenya, anasema kufikia sasa wanahusika kwa hili, nadhani wamefanya kazi ya kutosha, japo kuna baadhi ya wale ambao bado wako kwenye kiza kuhusiana na swala zima la unyonyeshaji wa watoto.
Isaya Mambo Sambo mpenda amani anasema elimu ipo sana kwa jamii, na kina mama na wanapatiwa kila mara na wataalamu wa afya wakienda kliniki. Shida ni kwa wanaume, mwanamke ananyonyesha hadi anapata kizunguzungu kwa kuwa hawawajibiki wanaume vyema kuwalisha wenza ama wake zao kwa milo iliyo kamili katika kuongeza uzalishaji wa maziwa ya mama.
Kutoka Endebe huko ni Kitale bado nchini Kenya, magharibi mwa Kenya, iko inafaa kwa wingi sana jamii ipate kuelewa sana, haswa huku Kenya kuna jamii za wafugaji, wanafaa wapate mafunzo zaidi kuhusiana na hilo.
Eli Joseph anasema wazungu wengi hawapendi kunyonyesha watoto wao muda mrefu, ingawa sio wote, na hiyo tabia imeigwa na baadhi ya wanawake wa Kiafrika wanaofikiri wao ni wasomi sana, au wanafikiri kunyonyesha mtoto kwa muda mrefu kunawafanya maziwa yalale na kuharibu maumbile yao. Maziwa yakiwa yameshakuwa ya kunyonyesha mtoto, ni lazima kutakuwa kuna mabadiliko ya mwili wako.
Didia Sahani Hodari kutoka Lubero, Kivu Kaskazini, anasema uhamasishwaji upo ila sio sana, sababu kuna watoto ambao wanaendelea kunyanyaswa. Kwanza hii mizozo ya vita hapa Kongo, watoto ni moja wa makundi yanayoathirika zaidi.
Alan Keita wa Bungoma, Kenya, shukran kwa mchango wako. Muharam Mabula, hali kadhalika Ngasa Kulo Majanja, Ngumbalo Mutunga, shukrani na wale wote mlioshiriki kutoa maoni yenu. Tunakamilisha VOE Express kwa hivi sasa kwa kibao cha Yule kutoka A Master akishirikiana na Mario. Yule naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau, upande wa pili ni Aida Isa. Wena wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOE Express.
Umbo lake pale yanga na vaa ujo kifuwa ni kila sana dembea na masa mwoni wangu huyu mama nimempa diara namba moja kiukweli nimempenda ila dozi jui nifanyeje ata mwako kwenye machovu yake anatushimo huku na huku kajali wa sura kajali wa shepu mashallah huku na huku nimechoka kumwota usiku na wewe seka sambaje mwambie mimi sake nampenda wala nini.